Virðulegi forseti, ég vil þakka þær góðu viðtökur sem þetta frumvarp hefur fengið hjá háttvirtum þingmönnum sem hér hafa talað. Ég vil í þessu sambandi vekja athygli á því að þau eru bæði hafa mikla reynslu á sveitarstjórnarmálum, þekkja þennan málaflokk gríðarlega vel, eru þaulreyndir sveitarstjórnarmenn og vita þess vegna nákvæmlega hvar eldurinn brennur. Eins og framkomi máli háttvirts þingmanns Eyrúnar Ingibjargar Sigþórsdóttur, þá eru dæmi um það í einstökum sveitarfélögum að grunnskólinn tekur til sín kannski 80% af tekjum sveitarfélaganna, þannig að það sé komið veg fyrir það að sveitarfélögin hafi svigrúm til einhverja hagræðingar innan grunnskóla þáttarins hefur þá gríðarlega áhrif á möguleika sveitarfélaganna til þess að bregðast við breyttum aðstæðum. Og nú eru þetta breyttar aðstæður og þá þurfum við að reyna að taka tillit til þeirra. Þetta snýst ekki bara um það hvort að við viljum skerða þennan vikulega kennslutíma. Ég hygg að við séum öll sammála um það að æskilegt væri auðvitað það að þessi kennslutími gæti verið óbreyttur. En nú eru bara aðstæðurnar þær sem við þekkjum og þá þarf að bregðast við því. Það kemur fram í greinargerð með þessu frumvarpi að útreikningar sýni það að þetta verði þetta gert, þá getur það leitt til sparnaðar í rekstri sveitarfélaga upp á 1 til 1,5 milljarð króna. Ef við kjósum að fara þessa leið ekki, ef við viljum hafa lögin óbreytt, þá þýðir það við óbreyttar aðstæður að sveitarfélagin þurfa að leita sér að 1 til 1,5 milljarði króna annaðhvort í auknum tekjum eða með skerðingu á einhverju annarri þjónustu og þá væntanlega alls í öllum tilvikum á þjónustu eða tekjum sem að eiga uppruna sinn í málaflokkum sem eru skildir þessum. Það er að segja hlutum eins og tónlistarnámi, hlutum eins og skóladagvistun, hlutum eins og skólamáltíðum þar sem þær eru við lífi og þar fram eftir götunum. Þannig að við erum ekkert að tala um það að standa vörð skólastarfið með því að hafa hér óbreytt kerfi. Við erum bara einfallega að segja það að með óbreyttu kerfi þá ætlum við að láta byrðarnar fara á herðar þeirra sem að mega síst við því. Það er að segja barnafjölskyldnanna í landinu. Og ég held að þegar við skoðum þessa hluti í þessu samhengi og gerum okkur grein fyrir því sem að við vitum, að það eru mitt barnafjölskyldurnar sem hafa verið að koma hvað verst út úr þeim samdrætti sem að hefur skollið á okkar samfélagi, þá höfum við einfaldlega ekki leyfi til þess að líta þannig á að ekki megi hrófla við vikulegum kennslutíma, tímabundið eins og við erum hér að leggja til og við verðum þess vegna að þora að horfast í augu við þennan nýja veruleika. Það er með öðrum orðum ekkert val. Það er ekki val fyrir okkur að gera ekki neitt. Því að það að gera ekki neitt á þessu sviði, það kemur bara niður einhverstar annar staðar í rekstri sveitarfélaganna og öruglega þar sem að síst skildi. Ég tek síðan undir það sem háttvirtu þingmenn sögðu að sveitarfélögin hafa sinnt grunnskóla þjónustunni mjög vel. Á sínu tíma þegar grunnskólanum voru færðir yfir til sveitarfélaganna þá reyndu menn að reikna út kostnaðin sem að af þessu hlýtist fyrir sveitarfélögin. Ég hef heyrt í haldið fram að svona heildartalan sem þá var fundin, hún hafi ekki verið, það hafi kannski ekki verið mikill ágreiningur um það á þeim tíma, en það sem hefur gerst er það að sveitarfélögin hafa lagt meira fjármagn í rekstur grunnskóluna. Þau hafa sýnt gífurlega mikinn metnað í rekstur í grunnskóluna. Þannig að grunnskólanir í dag eru einfaldlega dýrari heldur þeir voru þegar að yfirfærslan átti sér stað. Og við sjáum mikinn árangur af þessu og það er engin spurningu það kvartar ekki að nokkur einasta mann í dag að láta sér detta það í hug að færa grunnskóla þjónustuna aftur til ríkisins. Það yrði skref aftur á bak. Það myndi leiða til þess að grunnskóla þjónustan og grunnskóla kennslan yrði lakari heldur en hún er í dag. Ég vil þess vegna fagna því bara að þessum góðu viðtökum sem ég hef fengið frá þessum tveimur háttvirtu þingmönnum sem að bæði eru þaulreyndir sveitarstjórnarmenn þekkja þennan málaflokk þess vegna mjög vel og ég vænti þess að menn reyna að takast á við þetta mál af alvöru og efnislega þegar það kemur inn í allsherjar og menntamálanefnd háttvirta. Vegna að það er ekki svo að alþingismenn geti vikið sér undan þessu máli, þetta er ekki einkamál sveitarfélagana, þetta er ekki einkamál grunnskólana, þetta er mál sem varðar þjóðarhag.